Frekvenca X. Kvantna prihodnost. Serija Frekvence X.
Pozdravljeni v še tretjem in zadnjem delu serije Kvantna prihodnost. Razmišljamo o prihodnosti, ki se nam za zdaj kaže le v obrisih, a hkrati že vemo, da bo v samih temeljih spremenila nekatere načine našega raziskovanja, opazovanja sveta, komuniciranja, izobraževanja in celo političnega udejstvovanja v družbah. Kvantne tehnologije bodo posegle na vsa ta področja. Do zdaj nepredstavljivo zmogljive naprave bodo prinesle tako izboljšave, kot nevarnosti in izzive. Nekaj smo jih že spoznali.
Taka recimo 3x3x3 metre velika komora, ne, je sposobna v principu delati bolje za določene probleme kot celo skladišče recimo navadnih računalnikov, ne, ki v bistvu za to, da sploh delajo, rabijo, ne vem, celo elektrarno, da jih sploh napaja, ne, recimo.
Če vi vzamete tak magnetometer na letalo ali pa helikopter, preletavate to območje, poskanirate to območje, lahko ugotovite, kje se nahaja kakšna rudnina, ki vpliva na magnetno polje.
Ja, kvantne tehnologije tudi za uporabo v vesolju lahko pripomorajo nekaj, predvsem pri spremljanju podnebnih sprememb, kar bo kar pomembno kasneje oziroma že je, pa pri novih znanstvenih odkritjih.
Prav zato se bomo danes pogovarjali tudi o tem, kako bomo morali spremeniti delovanje naših univerz, laboratorijev in podjetij, da bomo lahko potencijale kvantnih tehnologij temeljito izkoristili. V dobro človeštva, seveda. Na to pot gresta z nami spet strokovna sodelavca Frekvence X, dr. Rok Žitko, pozdrav.
Lep pozdrav.
In dr. Peter Jeglič, pozdrav.
Zdravo.
Danes pa začenjamo s kar zelo aktualno novico, ki je morala med raziskovalci kvantnih tehnologij kar odmevati. Ja?
Zadnje čas je tako, da se bolj malo srečujemo po hodnikih inštituta, je pa vsekakor bil odziv online, torej na družbenih omrežjih in preko elektronske pošte, in to tako v tujini kot v Sloveniji.
Tudi nasploh imam občutek, da je vse več laboratorijev in raziskovalcev znanega področja prisotnih na različnih družbenih omrežjih, kar po eni strani najbrž pomaga popularizirati kvantne tehnologije, po drugi pa omogoči hitro širjenje novic, kot je ta.
Ja, o čem torej govorimo? Francoska vlada je prejšnji teden napovedala, da bo v razvoj kvantnih tehnologij vložila 1,8 milijarde evrov v prihodnjih 5 letih. Takole je to, kar malo pompozno, napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron.
Potrojili bomo svoje letne denarne izdatke, kar nas bo uvrstilo med 3 najbolj kvantne države na svetu. Z naložbami, za katere smo se skupaj odločili danes, torej javno in zasebno zavezo za investiranje 1,8 milijarde evrov, od tega bo država prispevala 1 milijardo, bomo temeljito pospešili spremembe v našem ekosistemu. Odločili smo se, da bomo v okviru financiranja in investicij v kvantno znanost stopili na stopnje za zmagovalce.
Francija torej želi postati poleg Združenih držav in Kitajske še tretja velesila na področju kvantnih tehnologij.
1,8 milijarde je vsekakor zelo velik znesek celo za tako veliko državo, kot je Francija. To je več kot promil njihovega letnega državnega proračuna oziroma desetino njihovega proračuna za raziskave in razvoj, vključno z visokim šolstvom, kar verjetno pomeni, da mislijo zelo resno.
Ja, morda to niti ni tako naključje. Če imajo Avstrijci Antona Zeilingerja in veliko vlagajo v tovrstne tehnologije, so v Franciji zveneča imena recimo Alain Aspe, Serge Haroche, Claude Cohen-Tanucci. Tudi njih, po mojem, lahko upravičeno štejemo med pionirje kvantnih tehnologij. In če je to podprto še z močno industrijo, politiko in družbo, ki to razume?
Seveda, potem so tudi rezultati očitni. Macron je ta vlaganja napovedal obkrožen znanstveniki v raziskovalnem centru v bližini Pariza, ki mu pravijo kar francoska Silicijeva dolina. Ob tem je izjavil, da si želi, da bi bil prvi kvantni računalnik narejen v Franciji. Natančneje te svoje želje ni pojasnil. Izpostavil pa je pomen prilagajanja družbenega okolja na prihod novih tehnologij.
Dire, elle assume aussi sa part de souveraineté.
Ta strategija je tudi pomemben del naše neodvisnosti. Nanaša se na zavarovanje celotne verige, od raziskovanja do tehnologij in industrijskih izdelkov. Zadržati moramo talente in nekatere tehnologije, da ne bomo odvisni le od dveh velikih globalnih sil, ki tekmujeta med seboj. V Franciji in Evropi moramo zadržati vse člene te verige.
Te Macronove izjave, predvsem pa odločitev za tako velik denarni vložek v kvantne tehnologije, kažejo na to, da se vlade vse bolj zavedajo, kako temeljno bodo kvantne tehnologije posegle v nekatera področja delovanja naše družbe. Francija pri tem ni osamljena, tudi nekatere druge evropske države so napovedale več 100 milijonska vlaganja. Zanimiv pa je izhodiščni motiv, zaradi katerega so velike sile postale pozorne na potencijale kvantnih tehnologij že v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Pozornost so vzbudile šifre. Kvantne tehnologije namreč omogočajo tudi varnejšo oziroma varno komunikacijo. V tretjem delu serije se najprej premikamo k še zadnjemu od štirih stebrov kvantnih tehnologij, ki ga še nismo omenili.
Začeli smo pri računalništvu, ki razumljivo vzbuja največ pozornosti širše javnosti, saj si ga nekako najlažje predstavljamo. Zanimalo nas je tudi delovanje kvantnih simulatorjev, s katerimi bomo lahko razvijali nove materiale. In kvantna senzorika ter metrologija, s katerima bomo lahko naš svet opazovali veliko bolj natančno.
Ja, komunikacija je pa se tisto področje, kjer je trenutno največ razvitih tehnologij že na trgu in v splošni uporabi.
A kako drugačno bo kvantno komuniciranje? Kaj je tako bistveno drugačnega, da je vzbudilo toliko pozornosti velikih sil? Hiter odgovor bi bil nekako tak: želja po skrivnostih, pravi dekan Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, dr. Anton Ramšak.
Se pravi, kar se da narediti, to bo znano sigurno naredila, nekdo na svetu bo to naredil. In trenutno vse kaže, da se da izdelati kvantno komunikacijo. To pomeni, da povežeš nekoga, ki pošilja, nekoga, ki sprejema signal z, naprimer, optičnim kablom, in iz enega mesta na drugega pošleš na kvanten način informacijo, ki je nihče ne more prisluškovati.
To pa je možnost, ki je noben spodoben vohun ne bi kar tako zavrgel. Doktor Ramšak pravi, da vsi laboratoriji na svetu, ki dajo kaj nase, raziskujejo možnost vzpostavitve kvantnih komunikacijskih sistemov. Nobena izmed velikih sil si namreč ne more privoščiti zaostanka, ker je prisluškovanje v današnjem svetu tako vse prisotno in vse obsegajoče. Zato je kvantna kriptografija tako zanimiva.
Podatki se prenašajo zakodirani, ve se, da pač ni nobenega 100% varnega načina, če imaš dovolj časa, načeloma lahko vsako šifro razbiješ. Če pa to kriptografiraš na kvanten način, pa je varnost oziroma po drugi strani zahtevnost razbijanja šifr popolnoma na drugem nivoju, se pravi za današnje predstave nepopisno bolj napredna. Se pravi, če bi neka država spet ali pa neka sila svetovna imela kvantno kriptografijo kot operativno orodje, bi praktično bilo nemogoče kakršnokoli prisluškovanje. Po drugi strani so pa tudi vdori v nekvantne sisteme z kvantnim računalnikom zelo enostavni.
Kvantno šifriranje torej prinaša veliko obljubo varnosti in raziskujejo ga tudi na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko v laboratoriju za kvantno optiko in temelje kvantne fizike. Vodi ga dr. Rainer Kaltenbeck, ki ste ga v seriji že spoznali, sodeloval je pri prvi uspešni teleportaciji na Zemlji. Laboratorij, ki ga vodi avstrijski raziskovalec, je še zelo nov, star komaj dobro leto, večino svojih dejavnosti pa usmerjajo predvsem v komunikacije in kriptografijo.
Kvantna kriptografija je tisto področje, kjer so kvantne tehnologije najbolj razvite. Obstajajo že splošno dostopne rešitve, ki jih lahko enostavno kupite in uporabljate za kvantno kriptiranje. Običajno ob tem govorimo o distribuciji kvantnih ključev, saj že dolgo vemo, da lahko na tak način zares varno šifriramo sporočila. Od točke A do točke B lahko torej varno preneseš sporočilo, če imaš popolnoma naključno določen ključ, ki je prilagojen sporočilu, in če ob vsakem sporočilu uporabiš nov ključ. Če zagotovimo take pogoje, je komunikacija popolnoma varna. A težava je, kako spraviti ključ od ene osebe do druge, ne da bi kdo izvedel zanj. Tu vstopijo kvantne tehnologije, saj lahko kvantno distribucijo ključa uporabimo za pripravo povsem naključnega ključa hkrati pri obeh partnerjih v komunikaciji. Varnost zagotavljajo zakoni fizike, to se torej skriva za distribucijo kvantnih ključev.
And the safety of that is guaranteed by the laws of physics, essentially. That's what's behind quantum key distribution.
Rok, Peter, tudi pri komunikacijah je ključen pojem za razumevanje delovanja sistema kvantna prepletenost, torej to, o čemer smo že govorili pri teleportaciji. Ne moremo vzpostaviti varne komunikacije brez dveh prepletenih delcev, imam prav.
Osnovni protokol za izmenjavo ključev se imenuje BB84 po iznajditeljih Charlesu Bennettu in Gilesu Brassariju in leto nastanka 1984. Ta protokol pravzaprav ne potrebuje prepletenosti, temelji na prepovedi kloniranja kvantne informacije in lastnostih kvantnih meritev.
Ok, dajmo počasi.
Recimo, da je Peter pošiljatelj, jaz prejemnik ključa, Jan pa skuša prisluškovati.
Krasna vloga, hvala.
Torej, kot pošiljatelj najprej potrebujem izvor posameznih fotonov. Na to pa vsak tak foton posem naključno pripravim v stanju nič ali ena. Pri fotonih ti dve stanji običajno ustrezata vodoravni in navpični polarizaciji fotona. Na to pa se za vsak foton posebej posem naključno odločim, ali bom polarizacijo zasukal za 45 stopinj, ali pa pustil njegovo polarizacijo nedotakneno. Pravimo, da sem s tem izbral bazo zapisa fotona. Te fotone na to pošljem roku po optičnem kablu.
Jaz te fotone prejmem in vsakemu izmerim njegovo stanje. Pri tem pa seveda ne vem, v kateri bazi je bil posamezen foton poslan, zato jo naključno izbiram. Šele po izmenjavi večjega števila fotonov in po opravljenih meritvah si s Petrom po klasičnem kanalu izmenjava informacije o uporabljenih bazah in zavržava vse tiste primere, ko bazi nista bili usklajeni. Na koncu imava potem oba povsem enake kopije ključa. In kar je najbolj zanimivo, če bi nama pri tem Jan skušal prisluškovati, bi to mi dva zaznala.
V redu, zdaj, ko sem bil zasačen, a pa obstaja kakšna možnost, da se izognem temu, da me vidva zasačita?
Ja, drži, da ta protokol ima v resnici vsaj dve pomanjkljivosti. Ne? Namreč ni čisto 100% varen in drugič ne omogoča teleportacije kubitov, kar pomeni, da ne moremo kvantno preplesti dveh oddaljenih kvantnih računalnikov, kar je ideja kvantnega interneta. Oba problema rešimo tako, da si med nekima dvema poljubnoma vozliščama kvantnega interneta izmenjujemo kvantno prepletene pare fotonov in ta protokol imenujemo E91 po Arturju Eckertu in letnici 1991.
Zanimiv način označevanja. Torej, osnove za varno kvantno komunikacijo poznamo že iz teorije, a kako daleč smo z razvojem delujočih sistemov v tem trenutku?
Trenutno splošno dostopne kvantne komunikacijske naprave uporabljajo način šifriranja, ki je odporen proti večini napadov, na katere lahko pomislite. Ni pa še odporna proti kateremu koli potencialnemu napadu, ki bi si ga ljudje lahko izmislili v prihodnosti. Da bi dosegli tako popolno varnost, bi morali deliti prepletene delce med partnerji v komunikaciji. Zato pa bi potrebovali stvar, ki ji rečemo kvantno omrežje. Z uporabo kvantne prepletenosti bi torej lahko dosegli zares varno kriptiranje sporočil.
Potrebovali bi torej omrežje, ki ne deluje po klasičnih tehnoloških načelih, saj so taka omrežja ranljiva. Skratka, potrebovali bi kvantni internet.
Osrednja ideja kvantnega interneta je delitev prepletenih delcev. Vzpostaviti moramo torej infrastrukturo, ki nam bo omogočala tako deljenje med velikim številom komunikacijskih partnerjev. Te prepletene delce pa nato izkoristimo kot vir za kvantne komunikacije, povezovanje oddaljenih kvantnih računalnikov ali oddaljene senzorje. Brez razvejanega omrežja torej partnerji ne morejo deliti prepletenih delcev, zato rabimo tako imenovani kvantni internet.
Prvi nastavki za tako omrežje že nastajajo tudi v Evropi. Peter in Rok, ne gre za nekakšen centraliziran projekt povezovanja celine na nov način. Kako torej nastajajo obrisi novega omrežja? Si ga lahko predstavljamo kot mrežo kablov ali bo deloval čisto drugače?
Lahko si ga predstavljamo kot mrežo optičnih kablov, kjer pa ravno zaradi zakonov kvantne mehanike te kable med dvema vozliščama nikako ne smemo prekiniti, recimo zaječevalci signalov, ki jih uporabljamo v klasičnih telekomunikacijah.
V tem trenutku sta z neprekinjenim optičnim vlaknom kvantno povezana Dunaj in Bratislava. Podobno velja za nekaj fakultet na Univerzi v Delftu na Nizozemskem, ki je v tej tehnologiji med vodilnimi na svetu. Obstaja pa že evropska inicijativa EuroQCI za izgradnjo infrastrukture, ki bo povezala celotno Evropo in pri čemer sodeluje tudi Slovenija.
V ljubljanskem laboratoriju, ki ga vodi dr. Rainer Kaltenbeck, sodelujejo s Hrvaškim inštitutom Ruđerja Boškoviča pri projektu kvantnega povezovanja Ljubljane in Zagreba.
Cilj projekta je, da naredimo korak naprej od trenutno dostopne kvantne kriptografije. Radi bi delili prepletene delce prek velikih razdalj, torej vzpostavili osnovni predpogoj za nastanek kvantnega omrežja. Težava je, da če delimo prepletene delce na velike razdalje preko optičnih vlaken ali prek satelitske povezave, običajno med tem izgubimo veliko informacij. Teh kvantnih informacij pa ne moremo ojačati ali enostavno shranjevati, kot denimo klasične informacije. Ne moremo narediti kopije in prav tako jih ne moremo izmeriti, ne da bi jih uničili. Da bi torej lahko kvantno prepletene delce distribuirali prek velikih razdalj, potrebujemo kvantni repetitor. Ključen del te naprave je kvantni spomin. V njih lahko shranjujemo kvantne informacije ali prepletenost za nekaj časa. Za izdelavo kvantnega spomina danes večinoma uporabljamo atome, ki pa so primerni le za shrambo določene vrste fotonov. Prepletene fotone moramo torej narediti na tak način, da so kompatibilni z atomskimi kvantnimi spomini, to je eden izmed napredkov tehnologij, ki jih želimo doseči v našem skupnem projektu s hrvaškimi raziskovalci. Ideja je, da bi potem lahko delili prepletene delce na dovolj veliko razdaljo, da bi povezali na primer Ljubljano in Zagreb.
V okviru tega projekta govorijo tudi s partnerji v Trstu, ki prav tako skušajo vzpostaviti kvantno omrežje. Letos ali prihodnje leto bi radi prvič prikazali čezmejne povezave z Italijo. Vzpostavljanje povezav med mesti po kopnem je en možen pristop, obstaja pa še drugi, podobno kot pri klasičnih komunikacijah. To je povezovanje prek vesolja oziroma satelitov. Prihajajo namreč tudi kvantni sateliti. Natančneje so že tu. Prvega so izstrelili Kitajci, imenuje se Micius. Kako deluje, smo povprašali Jako Perovška, slovenskega raziskovalca na Univerzi v Bremnu, ki sodeluje pri dveh projektih za poskuse s kvantnimi napravami v vesolju. Kaj je torej kvantnega na satelitu Micius?
Micius je prvi satelit za razdeljevanje kvantno ustvarjenih ključev za šifriranje. Kar je kvantnega na tem satelitu, je to, da vsebuje napravo za ustvarjanje kvantno prepletenih fotonov. To je kristal, ki ga obseva močna laserska svetloba in interakcija med svetlobo in kristalom lahko privede do tega, da se od kristala odbije par fotonov, ki je kvantno prepleten. Micius na to pošle vsakega izmed teh fotonov na eno izmed lokacij, ki se želita sporozumevati s kvantno ustvarjenim šifrirnim ključem.
Satelit je torej nekakšna tovarna prepletenih parov delcev, ki deluje tudi kot pošta za te delce.
Ja, tako je. Prednost vesolja je predvsem prazen prostor, po katerem se lahko delci svetlobe nemoteno gibajo. To je veliko bolje kot uporaba optičnih vlaken, v katerih prihaja do izgub in je potrebno signale ojačevati. Tu pa je še vidik fizične varnosti. Prisluškovalno oziroma motilno opremo je težje namestiti na satelit v vesolju kot na komunikacijsko infrastrukturo tu na Zemlji.
Smo pa pred nekaj tedni lahko prebrali, da je kitajskim raziskovalcem uspelo izmenjati prepletene fotone s pomočjo dveh 35-kilogramskih dronov.
Dronov?
Ja, v prvem dronu je bil izvor parov prepletenih fotonov, odkoder so prvi foton poslali proti bazni postaji na tleh, drugi foton pa proti drugemu dronu, ki je bil od prvega oddaljen približno 1 kilometer. Leta pa je potem ta foton preusmeril k drugi bazni postaji na tleh. To je po mojem mnenju fantastičen tehničen dosežek, ki bo morda omogočal premagovati tudi več 100-kilometrske razdalje. kar na nek način lepo dopolni obstoječi tehnologiji z optičnimi vlakni in sateliti.
V redu, s pomočjo satelita ali drona smo torej spravili par prepletenih delcev vsakega na svoj konec sveta in ti dve točki sta zdaj kvantno povezani. A kako lahko vemo, da je komunikacija med njima tako zelo varna?
Ja, pomembno je tukaj, da če proba nekdo vmes prestreči foton, ga v bistvu ne more ponovno poslati z enako polarizacijo, zato ker samo spremna postaja ve, kakšen je bil ta naključno ustvarjena smer polarizacijskega filtra. Torej, to omogoča neko varno komunikacijo, ki obe spremni postaji vesta, če ima je kdo prisluškoval ali ne.
To glede varnosti velja za kakršnokoli kvantno komunikacijo, tako tisto s pomočjo satelita, kot tisto po zemaljskem površju. A kot smo pri kvantnih tehnologijah že večkrat opozorili, ker so naprave trenutno še v zelo zgodnji fazi razvoja, je pri njihovem delovanju zelo pomembno izločanje čim več šumov, ki vplivajo na uspešno delovanje kvantnih naprav. Pri satelitski komunikaciji je takih šumov manj, sploh če upoštevamo, na kako velike razdalje lahko komuniciramo. Tudi v Evropi so zato satelitske komunikacije prepoznali kot ključne in Evropska unija ima načrt za vzpostavitev mreže kvantnih satelitov.
Ja, dejansko je Evropska komisija prepoznala kvantne tehnologije kot izjemno strateško pomembno območje in ima tudi v prihodnosti pač načrte za ustvarjanje mreže razdeljevanja kvantnih šifrernih ključev tam do leta 2033, da bo to popolnoma operativno. Prednost uporabe tega v vesolju je to, da nismo tako geografsko odvisni. Torej, v primeru Evrope to omogoča enakovredno pokritost vseh držav članic.
To, kar je zdaj ob koncu omenil doktorski raziskovalec na Univerzi v Bremnu Jaka Perovšak, torej enakovredna pokritost držav članic Evropske unije, pa ni pomembno le v okviru kvantnih komunikacij, gre za eno izmed temeljnih vprašanj, s katerimi se ukvarjajo v evropskih strategijah za razvoj kvantnih tehnologij. Obstaja namreč resna nevarnost, da bodo kvantne tehnologije zaradi izredno visokih stroškov razvoja ostale v domeni velikih in močnih. Če smo ob začetku izpostavili napoved Francije, da bo vložila stotine milijonov evrov v ta sektor, pa ni težko ugotoviti, da si manjše države, kot je recimo Slovenija, nikakor ne morejo privoščiti tako obsežnih denarnih vlaganj. Tega se zaveda tudi dr. Tommaso Calarco, eden izmed vodij projekta Quantum Flagship, nekakšne krovno in dobro financirane pobude EU za razvoj kvantnih tehnologij. Bodo torej majhni izpadli.
This is a very, very present danger. You might have noticed that I have answered almost immediately when you asked me for this interview.
To je zelo prisotna nevarnost. Morda ste opazili, da sem takoj privolil v intervju, ko ste me prosili zanj. Eden izmed razlogov za to je bil, da je ta prošnja prišla iz Slovenije. V tem trenutku je to področje, ki mu namenjam veliko časa. Tudi sam, kot vodja omrežja kvantne skupnosti, ki je eno izmed treh stebrov projekta Quantum Flagship. Sam sem odgovoren za to, da poskušamo preprečiti pojav Evrope dveh hitrosti. V tem trenutku imamo kar škandalozno situacijo. Tukaj mislim predvsem na odstotek financiranja, ki se nameni za tako imenovane države širitve v Evropski uniji. V programu Flagship je ta odstotek precej pod odstotkom prebivalstva ali bruto domačega proizvoda. Razlog za to je, da so na tem področju potrebne velike investicije in infrastruktura. Pogosto se zgodi, da izvrstne raziskovalne skupine z veliko znanja in sposobnostmi v manjših državah, kot je denimo Slovenija, nimajo dostopa do infrastrukture, ki bi jim omogočala izkoristiti njihove sposobnosti. Tega problema ne bomo rešili, če bomo sledili obstoječemu sistemu. Prav zato smo se odločili iti v akcijo. Naše omrežje kvantne skupnosti je ustanovilo posebno delovno skupino, ki se bo posvečala prav temu vprašanju širitve držav in ohranjanju Evrope ene hitrosti. Evropski komisiji smo podali konkretne predloge in z veseljem lahko potrdim, da so jih sprejeli. To bo postal eden izmed pomembnih ocenjevalnih kriterijev za projekte, ki bodo oddani na natečajih. S tem bodo prijavitelji formalno in eksplicitno spodbujeni, da iščejo sodelovanje raziskovalnih skupin iz držav širitve. resnično upamo, da bo to lahko spremenilo dinamiko, ki v tem trenutku ni sprejemljiva in zacelilo rane v telesu Unije, kar bi prineslo veliko več enotnosti in enakih priložnosti za vse nas.
In order to bring, you know, much more unity and equal opportunities for all of us.
Kratek medklic, dr. Kalarko je res zelo hitro privolil v intervju, le 12 minut je potreboval za odgovor, česar smo bili seveda zelo veseli prav zaradi njegovega poglobljenega poznavanja področja, ki ga zna združiti tudi s širšimi razmisleki o družbenih okvirjih, v katere bomo morali umestiti nove tehnologije. Opozarja, da bo za uspešno delovanje na področju kvantnih tehnologij potrebno povezovanje med različnimi entitetami, ki sodelujejo v procesu razvoja. Tak je njegov nasvet za raziskovalce, politike in podjetnike.
So, my advice would be, please think European.
Moj nasvet bi bil, da moramo misliti evropsko. Naredite vse, kar lahko, da prispevamo ne le k razpravi in oblikovanju prihodnjega delovnega programa, ampak tudi za vključitev v mreženje in povezavo. Kot primer, imamo združenje 38 agencij za financiranje in če se ne motim, je van vključena tudi Slovenija, imenuje se Quantera. Tu nacionalne agencije za financiranje črpajo vire, da bi ustvarile poenoteno Evropo. Tako lahko odločevalci poskrbijo, da bo tudi Slovenija vključena. Poleg tega pa se lahko tudi vlagatelji in zasebni podjetniki vključijo v smislu, da obstaja veliko priložnosti za gospodarsko in komercialno izkoriščanje te tehnologije. Ustvarjamo tudi evropski konzorcij kvantne industrije, kjer je evropska razsežnost pri zagotavljanju dostopa in podpori pri razvoju takšnega podjetništva tudi na regionalni ravni ključnega pomena.
Of such entrepreneurship also at the regional level.
Rok, kot je izpostavil dr. Kalarko, ravnotežja pri vlaganju v razvoj kvantnih tehnologij trenutno ni. Kje v tej sliki je Slovenija?
V Sloveniji smo se do pred kratkim s področjem kvantnih tehnologij v veliki meri ukvarjali brez namenskih sredstev, torej nekako obstransko, poleg našega siceršnjega dela, ki se je bolj ali manj prekrivalo tudi s tem področjem. Šele nedavno se je začelo financirati nekaj projektov, vendar v manjšem obsegu. Večje infrastrukture pa je zelo malo. Zaradi tega smo potem manj konkurenčni tudi v razpisih za evropska sredstva za razvoj kvantnih tehnologij.
Koliko pa je v Sloveniji trenutno delujočih raziskovalnih ustanov, ki se ukvarjajo s kvantnimi tehnologijami?
Ja, v Sloveniji je kar nekaj zelo uspešnih skupin, katerih raziskovalno delo se prekriva s področjem kvantnih tehnologij, recimo na Fakulteti za matematiko in fiziko, je skupina profesora Tomaža Prosena, ki se ukvarja z neravnovesno kvanto dinamiko, kar je relevantno denimo za kvantne simulacije. Pa seveda recimo laboratorij profesora Rainerja Kaltenbeka za kvantno optiko, ki smo ga v tej vdaji že omenjali.
Tudi na inštitutu Jožef Štefan je več skupin. Omenil bi denimo skupino profesora Dragana Mihajloviča z odseka za kompleksne snovi, kateri pripada tudi Jaka Vodeb, ki je bil gost prejšnje vdaje in je predstavil svoje delo s kvantnimi računalniki. V tej skupini se sicer ukvarjajo tudi z materijali, ki so uporabni na tem področju, ter z izdelovanjem nanoskopsko majhnih naprav. Kvantni materiali in kvantne spinske tekočine so pomembna tema tudi na odseku za fiziko trdnih snovi, kjer se s tem področjem ukvarjajo Andrej Zorko, Martin Klanšek, Matej Pregal, Matjaž Gomilšek, Denis Arčon in njihovi mlajši sodelavci. Poleg tega Denis Arčon postavlja še laboratorij za magnetometrijo z barvnimi centri v diamantu.
No, tudi midva sva z inštituta Jožef Štefan. Sodelujemo še na recimo skupino za umetno inteligenco in podatkovne tehnologije, ki jo vodi Sašo Džerovski, in drugimi skupinami, recimo s fakulteto za elektrotehniko, s fakulteto za računalništvo in informatiko, ter seveda tudi z drugimi slovenskimi univerzami. Vsi zainteresirani smo se nekako zbrali v skupini QTES, ki je nekakšno interesno združenje za kvantne tehnologije, ki skrbi za koordinacijo, zaveščanje javnosti, stike s tujino in z odločevalci v Sloveniji.
Zdaj, ob vsem, kar smo o trenutni razvitosti kvantnih tehnologij do zdaj povedali v seriji, bi lahko kdo tudi zamahnil z roko in rekel, da so te naprave tako ali tako še zelo v začetni fazi in da se s tem zdaj še nima smisla ukvarjati. A to ne drži, predvsem zaradi izobraževanja. Ljudi, ki bodo znali rokovati s temi tehnologijami in ki bodo razumeli njihovo delovanje, seveda ne moremo izobraziti čez noč. Dr. Anton Ramšak z Fakultete za matematiko in fiziko izpostavlja, da morajo biti spremembe v izobraževalnem sistemu konceptualne. Ne moremo kar enostavno razpisati novega programa z imenom kvantne tehnologije in pričakovati, da bo izvrgel na desetine prihodnjih kvantnih znanstvenikov in raziskovalcev.
Tako da v tem trenutku si ne predstavljam, da bi lahko izobraževal nekoga za kvantne tehnologije. Za kvantno tehnologijo mora biti nekdo odprte glave in verjetno mora poznati delovanje osnovnih principov in pa mora znati delati z matematiko. Tako da posebnih poklicev za kvantne tehnologije jaz v tem trenutku ne vidim. To, kar zdaj vidim kot največjo pomankljivost ali pa nevarnost v tem trenutku, da laboratorijev pravzaprav nimamo in jih sami gradimo. To ni stvar, ki jo lahko kupiš. Tukaj ni samo stvar denarja. Lahko za velik denarja kupiš aparaturo, ampak predvsem moraš imeti kadre, ki znajo s tem delati. V tem trenutku so to v resnici magisterski študenti, doktorski študenti, podoktorski sodelavci, ki se na nek način igrajo s temi tehnologijami, ampak se pri tem usposabljajo. In v tej smeri se mi zdi, da je v tem trenutku največ kar potrebujemo.
Torej, študentom ponuditi možnost, da se s temi tehnologijami sploh spoznajo.
Ja, tukaj imamo nekak priložnost, da dijake in študente povabimo k študiju kvantne mehanike, kvantne optike, kvantne informatike, ki so nekako osnova kvantnim tehnologijam. In ravno včeraj sem govoril s kolegom Antonom Potočnikom, ki ga je po doktoratu pot zaneslo v Švico. Tam se je na podoktorskem usposabljanju naučil rokovati z posameznimi superprovodnimi kubiti, zdaj pa v belgijskem podjetju IMEC svojo ekipo poskuša take kubite izdelati v večjih količinah, recimo kar z uporabo klasične CMOS tehnologije. Njegovo glavno sporočilo pa je, da zelo težko dobi izobražen kader, podobno velja tudi za velikane, kot sta Google in IBM. In popraševanje je res veliko in predvidevam, da so tudi plače dobre.
Najbrž.
Ja, lepo pa bi bilo, da bi se mladi, potem po kakšnih 5 ali 10 letih v tujini, lahko s svojim znanjem tudi vrnili v Slovenijo. Seveda, zato bi bilo potrebno ustvariti ustrezne razmere, torej da bi imeli tako možnost kot tudi interes, da se vrnejo.
Ja, v izobraževanju so torej premiki na videz počasni in rezultati se pokažejo šele čez leta, prav zato je nujno ukrepati čim hitreje. Brez podpore izobraževalnega sistema namreč tudi podjetja, ki bi se ukvarjala s kvantnimi tehnologijami, ne morejo nastati čez noč. Povezava med visokošolskimi izobraževalnimi sistemi in gospodarstvom je ključna. To seveda ni novost pri kvantnih tehnologijah, a ker smo na tem področju še v tako zgodnji fazi razvoja, bo treba poiskati prave načine sodelovanja med raziskovalnimi ustanovami in podjetji. Tudi v tujini še ni veliko takih primerov, a enega zanimivega nam je zaupal naš gost dr. Philippe Boyer. In to kar iz prve roke. Dr. Boyer, ki je direktor v francoskem raziskovalnem inštitutu CNRS, je tudi eden izmed ustanoviteljev podjetja Mucoans. Podjetje izdeluje atomske ure in izredno občutljive senzorje gravitacijskega polja. Takole dr. Boyer opisuje po svojih izkušnjah dober način sodelovanja med raziskovalnimi ustanovami in podjetji.
Well, the best way to cooperate between education and industry is to cooperate as early as possible.
Sodelovanje med izobraževanjem in industrijo je po mojem mnenju treba začeti čim prej. Menim, da to velja za kakršnekoli raziskave in inovacije, predvsem pa za kvantne tehnologije. Mogoče smo se v začetku večinoma naslanjali na znanost in raziskave, ker smo raziskovali nove poti, a danes imamo tudi nekaj zelo močnih konceptov in zamisli. V laboratorijih lahko delamo zelo dobre poskuse, vendar nam morda manjka vizija o tem, kaj vse lahko naredimo s to tehnologijo, kaj je donosno na trgu, kakšno je povpraševanje. In zato je že na samem začetku treba sodelovati z industrijo. Zato smo pred skoraj 10 leti ustanovili podjetje Mucoans. V zadnjem desetletju smo ves čas tesno sodelovali med laboratorijem in podjetjem. Ker smo v izdelek vložili nove ideje, se je ta izboljšal. Izboljšal se je tudi naš način raziskovanja, se je moral Mucoans narediti veliko zelo zanesljivih komponent, potrebnih za delovanje teh instrumentov, kot so laserji, optika in elektronika. Ko sodelujete, imate koristi obe strani. Zdaj se ukvarjamo z drugim vidikom kvantnega zaznavanja, z uporabo kvantnih senzorjev za izboljšanje navigacije. Pri tem projektu smo takoj začeli sodelovati s podjetjem v združenih laboratorijih. To se je izkazalo za zelo učinkovito.
Rok, Peter, v Sloveniji že imamo kakšno podjetje, ki se ukvarja s kvantnimi tehnologijami. Kako sicer v vajnih ustanovah sodelujete z gospodarstvom, ki vidita pomankljivosti in priložnosti?
Ja, sam konkretno sodelujem s slovenskim podjetjem Aresis, ki je vodilno v svetu na področju izdelovanja optičnih pincet, s katerimi lahko recimo premikate biološke celice. V začetku marca bomo na naš eksperimentalni sistem za hladne atome montirali eno tako njihovo optično pinceto, ki pa bo prilagojena za manipulacijo hladnih atomov in Bose-Einsteinovega kondenzata. Podjetje Aresis si dejansko želi s takim produktom prodreti na trg kvantnih tehnologij.
Omenil bi še podjetje CozyLab, ki je nastalo že pred mnogo leti kot spin-off inštituta Jožef Štefan. Ukvarjajo se s kontrolnimi sistemi za zelo kompleksne naprave od pospeševalnikov fuzijskih reaktorjev, pa tudi za kvantno senzoriko.
V seriji o drugačni prihodnosti, ki jo prinašajo kvantne tehnologije, smo večinoma govorili o priložnostih izboljšav, ki jih bodo omogočile. To seveda zato, ker smo v zelo zgodnji fazi razvoja teh tehnologij in moramo najprej šele razumeti njihove potenciale. A že zdaj je seveda jasno, da prinašajo tudi možne nevarnosti za zlorabe, tako kot vsaka nova tehnologija. Zaradi njihovih zmogljivosti se odpirajo tudi nova etična vprašanja, na katera bomo morali poiskati odgovore. Dr. Tomaso Calarco podaja primer.
Let's make a very simple example.
Ko govorimo o zasebnosti in varnosti komunikacij, je zelo pomembno, da vprašamo družbo, kako želimo zaščititi njene podatke. Toda tajnost komunikacije je lahko tudi izredno nevarna, če jo uporablja kakšna teroristična organizacija, ki želi spodkopati demokracijo. Vemo, na primer, da so družabna omrežja uporabljali ljudje, ki so pred kratkim izvedli vstajo v Washingtonu. Še vedno jih uporabljajo. In presekanje teh komunikacij je pomembno za družbo. Pomembno je, da lahko policija in oblasti dobijo informacije in upajo, da bodo lahko preprečile stvari, kot so se zgodile v Washingtonu. Zelo je odvisno, kdo takšne tehnologije uporablja. Lahko je to dobro ali slabo za družbo, vendar je vse to odvisno od namenov ljudi, ki to tehnologijo uporabljajo. Vedno bo tako, da lahko kriminalci tehnologijo uporabijo kot orožje, naredijo nekaj zlobnega. Zelo pomembno je torej zastavljati taka vprašanja, ne pa samo reči, da tehnologijo pač lahko vedno zlorabimo, torej se ne sekirajmo in pač razvijajmo tehnologijo še naprej. Ravno nasprotno, pravim, da je to vprašanje, ki ga zastavljate, morda v tem primeru najpomembnejše in bistveno je, da si ga zastavite vnaprej. Tako bi lahko tehnologijo nadzorovali, ne da bi povzročala škodo. Tako jo bo zelo težko ali celo nemogoče uporabiti proti interesom družbe.
Dr. Anton Ramšak izpostavlja predvsem eno področje, ki bi lahko bilo potencialno zelo nevarno, če ne bo na pravi način nadzorovano in regulirano. To je tehnološki nadzor nad državljani.
Kvantna tehnologija bo toliko bolj napredna tehnologija, da če se imamo zakaj bati klasičnega nadzora, potem se bomo lahko šele bali kvantnega nadzora, ker bo toliko bolj efikasen. Tako da v tem smislu, če bi kdo želel zlorabiti to tehnologijo, jo bo lahko bolj učinkovito zlorabil, ker je pač ta tehnologija toliko bolj učinkovita. Torej tisti, ki se ga moramo bati in moramo imeti etične pomisleke, moramo imeti pri kvantnih tehnologiji toliko večje, ampak to zdaj ni razlog, da bi razvoj ustavili. Pač več, ko imamo moči, več škode in tudi več dobrega lahko naredimo.
Ni treba posebej poudarjati, da so razprave o razvoju tehnologij in preprečevanju zlorab seveda v interesu najširše javnosti, saj bodo vplivale na prihodnost nas vseh. In le s pravočasnim ukvarjanjem z zahtevnimi vprašanji lahko poskrbimo za to, da bo zaradi kvantnih tehnologij prihodnost boljša. Pa bo boljša? Najprej razmislek francoskega znanstvenika, doktorja Filipa Boyeja.
It's a hard question because the future will certainly be better on one hand and not only because of quantum technologies.
To je težko vprašanje. Kajti prihodnost bo po eni strani zagotovo boljša, a ne samo zaradi kvantnih tehnologij. Mislim, da lahko izboljšajo naš način vsakdanje komunikacije, saj lahko ta poteka še hitreje, čeprav je že zdaj precej hitra. Sčasoma bo razvoj kvantnih tehnologij izboljšal naš način potovanja. Potovanja bo naredil bolj varna ali pa bo povečal število letal, ladij ali vlakov, saj imamo nad njimi boljši nadzor. Menim, da lahko sposobnost kvantnega zaznavanja in kvantnih senzorjev, ki omogoča, da si lahko ogledamo drobne spremembe dogajanja na Zemlji, bistveno spremeni način zaznavanja podnebnih sprememb, kot je sprememba zalog vode ali seizmična aktivnost. Naprimer, eden od naših gravimetrov je trenutno nameščen na vrhu vulkana Etna. Tja je bil nameščen v sklopu evropskega programa, v katerem sodelujejo tudi geofiziki. Upamo, da bomo tukaj s preučevanjem vulkana lahko napovedali, kdaj bo van vstopila magma, ki je predhodnica izbruha. Če to lahko storimo s tovrstnimi senzori, bi zagotovo izboljšali življenje ljudi, ki živijo blizu vulkana.
So that will definitely make the life of the people living close to a volcano better if we can do that with this type of sensors.
Na različne načine bodo torej posegale v naša življenja, morda jih sploh ne bomo opazili, a v ozadju bodo vendarle ves čas prisotne. Dr. Tomaso Calarco vidi v njih predvsem priložnost, a hkrati tudi veliko odgovornost.
It is an absolutely excellent opportunity.
Je pa to odlična priložnost za boljšo prihodnost celotne Evrope. Vendar pa tehnologija sama po sebi ne bo naredila nobenega čudeža, saj ni nikakršen čaroben recept. Njen potencial za boljšo prihodnost se bo razvil le, če bomo ravnali odgovorno. Tukaj mislim na odgovornost nosilcev odločanja, raziskovalcev in podjetnikov, da sodelujejo med seboj in kar najbolje izkoristijo to priložnost za dobro družbe. To je trenutek, ko je to odgovornost in priložnost mogoče videti in razviti. Zato je zelo pomembno, da obveščamo o tem javnost, družbo in odločevalce. Kajti to, ali bo zaradi kvantnih tehnologij prišla boljša prihodnost, je povsem v naših rokah in zato si moramo resnično prizadevati. Če bomo šli v tej smeri enotno, sem prepričan, da bo to odprlo boljšo prihodnost.
Yes, I am very confident that this will open up a better future.
Tudi italijanski raziskovalec dr. Andrea Morello, ki vodi laboratorij na Univerzi v Novem Južnem Walesu v Avstraliji, opozarja, da je pri etičnih zagatah glede kvantnih tehnologij treba ukrepati že med razvojem. Glede prihodnosti je optimist.
I think there is a lot of potential to use quantum technologies for good.
Veliko priložnosti je za uporabo kvantnih tehnologij za doseganje pozitivnega napredka. Pri razvpitem kvantnem algoritmu za razvozlavanje kriptiranih informacij, česar se mnogo ljudi boji in opozarjajo na možne zle namene, pa je zanimivo, da ljudje delajo na preprečevanju zlorab in ustvarjanjem varnejših načinov kriptiranja, ki bodo odporni proti kvantnim tehnologijam. To se že dogaja. Mislim, da je potencial za doseganje dobrega zelo velik, medtem ko se tveganja lahko omejijo in ljudje že delajo na preprečevanju kvantne zlonamerne opreme. Mislim, da smo na pravi poti.
Peter in Rok, za konec isto vprašanje, ki sem ga zastavil vsem našim gostom, zastavljam še vama. Nas kvantne tehnologije peljajo v boljšo prihodnost.
Ja, če bomo ravnali pametno, potem gotovo.
Lahko se le strinjam, so pa vsaj naši nameni v osnovi dobri.
Dr. Rok Žitko, dr. Peter Jeglič, v čast nam je bilo, da ste se nam pridružila pri ustvarjanju te oddaje. Najlepša hvala za vajne razlage in razmisleke v Frekvenci X.
Ja, prosim, veselje mi je bilo.
Tudi meni je bilo veselje.
Hvala vama in srečno pri vajnem delu. Pa končajmo z eno malo kvantno šalo. Dr. Antona Ramšaka smo vprašali, kdo popravi kvantno napravo, ko se ta pokvari? A je to kvantni mehanik?
Ja, kvantni mehanik vam bo verjetno dolgo časa nekaj govoril pa razlagal. Na koncu boste povsem zmedeni, ampak popravil vam verjetno ne bo te naprave.
A ste res taki?
Ja, verjetno.
Saj domišljamo se.
Srečno torej s kvantnimi mehaniki, če kdaj naletite na kakšnega. Pozdrav iz Frekvence X.
Pri pripravi serije Kvantna prihodnost v Frekvenci X so sodelovali Jan Grilc, Neža Borkovič ter strokovna sodelavca dr. Rok Žitko in dr. Peter Jeglič. Glasbo je izbral Andrej Karoli. Vse epizode podcasta Frekvenca X najdete na spletni strani val202.si in v vaši najljubši podcast aplikaciji. Vaša vprašanja pa sprejemamo na frekvencax@rtvslo.si.